Poprosím vás, keby ste si spolu so mnou otvorili Božie slovo a vyhľadali poslednú knihu Biblie. Tá sa ľahko hľadá, lebo je na konci. Zjavenie Jána, 1. kapitolu. Zjavenie Jána, 1. kapitola. A budeme čítať od verša 9. po verš 19. Zjavenie Jána, 1. kapitola, čítame v mene Božom od 9. verša. Ja, Ján, i váš brat, i spoluúčastník v súžení, i v kráľovstve, i v trpezlivosti Ježiša Krista, bol som na ostrove, ktorý sa volá Patmos, pre slovo Božie a pre svedectvo Ježiša Krista. Bol som v duchu v deň pánov a počul som za sebou veľký hlas ako hlas trúby, ktorý hovoril: ja som alfa a omega, prvý aj posledný, a čo vidíš, píš do knihy a pošli siedmým zborom, ktoré sú v Ázii, do Efezu, do Smirny, do Pergamu, do Tiatýr, do Sárd, do Filadelfie a do Laodicee. A obrátil som sa, aby som videl hlas, ktorý hovoril so mnou, a keď som sa obrátil, videl som 7 zlatých svietnikov a v prostriedku medzi 7 svietnikmi som videl podobného synovi človeka, oblečeného v dlhom rúchu až po nohy, prepásaného na prsiach zlatým pásom. Jeho hlava a jeho vlasy boli biele ako biela vlna, ako sneh, jeho oči boli ako plameň ohňa. Jeho nohy boli podobné mosadzi, ako rozžeravenej v peci. Jeho hlas bol ako hlas mnohých vôd. Vo svojej pravej ruke mal 7 hviezd. Z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč. Jeho tvár bola ako slnko, keď svieti vo svojej moci. A keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕtvý a položil na mňa svoju pravú ruku a povedal mi: neboj sa. Ja som prvý a posledný a ten živý. A bol som mŕtvý, ale hľa, som živý na veky vekov. Amen. A mám kľúče pekla i smrti. A teda napíš, čo si videl a čo je a čo sa má diať po tomto. Potiaľ z Božieho slova. A skôr ako budeme spolu rozmýšľať nad týmto slovom, stížme sa ešte v modlitbe. Môžete zostať sedieť. Pane náš, my sme si teraz otvorili Tvoje slovo. A keď máme v rukách otvorené slovo živého Boha, tak ťa veľmi prosíme, aby si to bol Ty, ktorý otvoríš naše srdce, našej mysle, náš duchovný zrak, náš duchovný sluch. Prosíme, dotkni sa nás svojím duchom tak, aby sme i počuli, i videli, i rozumeli, i prijali, i poslúchli. Na slávu a česť Tvojho mena. Amen. Ak dovolíte, ja si dám dole túto časť svojho oblečenia. Ste tu dnes nejako dobre zakúrili, či ba až podkúrili. Začnem otázkou. Chcete vidieť Ježiša? Chcete ho vidieť? Počas Ježišovho života za jeho učeníkmi raz prišla skupina mužov presne s touto prosbou a túžbou. Chceme vidieť Ježiša. No ale vtedy nebol problém splniť ich prosbu. Lenže čo dnes? Keby dnes niekto za nami prišiel s tou istou prosbou, dnes 2000 rokov po Kristovi, ako by sme splnili ich prosbu? Môžeme dnes vidieť Ježiša? A ak áno, kde ho môžeme vidieť? V tejto knihe. V Biblii. V tejto knihe máme totiž Ježišov portrét. Dokonca hneď viacej portrétov. A jeden z autorov týchto portrétov je Ježišov učeník, apoštol Ján. On mal tú úžasnú výsadu, že videl jednak pozemského Ježiša, keď s ním strávil, prežil 3 roky života na zemi, ale že videl aj osláveného Krista v knihe Zjavenia, čo sme práve čítali. A vďaka tomu, že on dostal rozkaz napíš, čo si videl, vďaka tomu aj my môžeme vidieť toho osláveného Krista v slove, ktoré sme čítali. No, všimnime si 3 veci na tom Jánovom videní osláveného Krista. On najprv hovorí o tom, kedy mal videnie Krista, potom hovorí o tom, ako on zareagoval na toto videnie a nakoniec nám pretlmočí, čo o sebe povedal v tomto videní oslávený Pán. Takže kedy má Ján toto videnie? Viete kedy? Vtedy, keď mu je najťažšie. A viete, kedy je veriacemu najťažšie? Možno si poviete, no vtedy, keď trpí. Áno, máte pravdu, aj vtedy je veriacemu ťažko. A Ján sa tiež nachádza v situácii, keď pre svoju vieru prežíva súženie a utrpenie ako vyhnanec na ostrove Patmos. On hovorí, bol som pre Božie slovo a svedectvo o Ježišovi na ostrove Patmos. Lenže musíme povedať, že v utrpení je ťažko veriacemu i neveriacemu. Len veriaci vie jedno. Keď mi je najťažšie, Boh mi je najbližšie. A to prežil aj Ján vo vyhnanstve. Ale chcem vám povedať, že utrpenie nie je to najťažšie pre veriaceho. Tak potom čo je to? Je to vari odlúčenosť od iných veriacich, od spoločenstva viery? Ján sa tu predstavuje takto. Ja, Ján, váš brat. Áno, on má svojich bratov, od ktorých je násilne odlúčený. Lenže on prežíva to, čo prežívajú aj iní veriaci, keď sú z rôznych príčin odlúčení od spoločenstva. Že odlúčenosť od bratov ešte nie je odlúčenosťou od ich Pána. Tento Pán je s Jánom aj v jeho samote na ostrove Patmos. A on je s nami aj v našej samote. Ale znova, ani v odlúčenosti od bratov nie je veriacemu najťažšie. Veriacemu je najťažšie vtedy, keď prežíva rozpor medzi svojou vierou a svojim videním. Rozpor medzi tým, čo mu bytostne verí, a tým, čo navonok prežíva. Čomu Ján bytostne veril? No veril Ježišovým slovám, ktoré on povedal pred svojim odchodom, daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. No lenže z perspektívy ostrova Patmos to vyzerá tak, ako keby všetka moc patrila svetu, konkrétne Rímu. Veď on, starúčky apoštol, je rímskymi úradmi poslaný do vyhnanstva. To je predsa dôkaz moci Ríma a dôkaz bezmocnosti kresťanov. Tento starúčky apoštol neprežíva nič iné, len to, čo cirkev v dejinách znovu a znovu bolestne prežívala a stále na novo prežíva. Že situácia neraz vyzerá tak, že svet je mocný a cirkev je bezmocná. Kde je potom Kristova moc, keď nechá svojich trpieť? Kde je Kristova moc, keď zlo víťazí nad dobrom? Tento rozpor medzi vierou a videním, medzi tým, čo o Kristovi veríme na jednej strane a tým, čo v skutočnosti vidíme na druhej strane, tento rozpor nieraz prežívame aj my, aj v našich osobných životoch. My veríme, že Kristus má všetku moc. Veríme, že stačí niekedy jedno slovo, aby zmenil úplne našu situáciu. Zdravotnú, rodinnú, pracovnú, zborovú. A on nič. On nás necháva na tom našom, v úvodzovkách, našom ostrove Patmos. A ten náš Patmos, ako keby sa do očí vysmieval našej viere. Tak kde je tvoj pán, ktorému je daná všetka moc? Prečo ťa necháva slabého a bezmocného v utrpení? Veriacemu je vtedy veľmi ťažko, keď prežíva útoky na svoju vieru, ktoré pochádzajú z jeho vlastného vnútra. Útoky, ktoré spochybňujú jeho presvedčenie viery. A práve vtedy, keď Ján toto prežíva, dostáva videnie Krista. A to videnie Krista zrazu všetko, ale všetko stavia do iného svetla. Aj Jánovu osobnú situáciu na ostrove, aj situáciu jeho bratov vo svete. Nie. Nie je pravda, že svet má všetku moc. To len zdanlivo, len navonok. Ani bezmocnosť veriacich ešte neznamená bezmocnosť ich pána. V skutočnosti pánom celého univerza je Kristus. Ten, ktorého tu Ján vidí v celej jeho božskej sláve a moci. No a takéto videnie Krista má na veriaceho premieňajúci účinok. Takéto videnie stavia na nohy. Výsledkom videnia tejto skrytej, neviditeľnej duchovnej reality je sila niesť a zniesť tú viditeľnú realitu. Svoj údel a svoju situáciu v tomto svete a v tomto živote. Krásne to vidíme na Jánovi. On píše tieto slová už po svojom videní Krista a hovorí, že spolu so svojimi bratmi má účasť na troch veciach. Počúvajte. Na čom? Na súžení, na kráľovstve a na trpezlivosti, alebo ako nový preklad hovorí, vytrvalosti v Ježišovi. Súženie, kráľovstvo a vytrvalosť. No to súženie hovorí o jeho vonkajšej telesnej situácii. Kráľovstvo hovorí o jeho vnútornej duchovnej situácii. Napriek všetkému, čo ako veriaci znášame na vonok, máme účasť na Božom kráľovstve, ktoré už prišlo a ešte raz príde. Prišlo v skrytosti pri prvom príchode Ježiša Krista a príde raz viditeľne v plnosti a moci pri jeho druhom príchode. Lenže toto kráľovstvo zatiaľ nemení našu vonkajšiu situáciu. O tej situácii neraz platí, že je poznačená súžením rôzneho druhu. Ale toto kráľovstvo mení našu vnútornú situáciu. Pretože nás napája na vnútorné zdroje, ktoré majú svoj pôvod v Bohu. Bratia, sestry, my už v časnosti sme napájaní prameňmi z večnosti. A čo je výsledkom týchto vnútorných zdrojov? Ján to nazýva tou trpezlivosťou alebo vytrvalosťou v Ježišovi. To znamená, ten, kto má účasť nielen na súžení, ale aj na kráľovstve, má silu trpezlivo a vytrvalo znášať svoju situáciu. A práve tá vytrvalosť v súžení sa stáva dôkazom jeho účasti na kráľovstve. Dôkazom prítomnosti tých vnútorných zdrojov síl, lebo tie sú jediným vysvetlením toho, že kresťan môže zniesť neraz i neznesiteľné. Takže, kedy dostáva Ján svoje videnie Krista? V pravý čas, vtedy, keď mu je najťažšie. Aj my máme svoj ostrov Patmos. Ak ešte na ňom nie si, raz budeš. Taká chvíľa príde. Chvíľa, keď nám bude ťažko. A možno veľmi ťažko. Ale aj ten náš Patmos sa môže stať miestom, kde práve toto Jánovo videnie Krista zasvieti do našej situácie. Kde aj nás premení, aj nás postaví na nohy, aj nám dá silu trpezlivo a vytrvalo znášať i neznesiteľné. Veď preto Ján videl to, čo videl, aby sa jeho videnie stalo silou a potešením pre všetky ďalšie generácie kresťanov až dodnes, aj pre našu generáciu. No a teraz sa pozrime, ako Ján reaguje na to, čo vidí. Aká je jeho odozva. On najprv za sebou počuje silný hlas. No tak sa obráti tým smerom, odkiaľ ten hlas prichádza. A to, čo vidí, mu doslova vyrazí dých, takže padá na zem ako mŕtvý. To nie je pád na kolená, aby sa kláňal a uctieval Krista. Toto nemá s uctievaním nič spoločné. Pri uctievaní je človek premožený úžasom nad tým, čo vidí alebo počuje. Ale Ján je predesený, prestrašený z toho, čo vidí. On od hrôzy padá na zem ako podťatý. A to je veľmi prekvapujúce. Viete prečo? Kto je Ján? Ján je Ježišov miláčik. To je učeník, o ktorom opakovane čítame v Evanjeliu, že ho miloval Pán. Nikto z učeníkov nemal taký dôverný vzťah s Ježišom ako on. Spomeňte si, ako pri poslednej večeri Ján spočinul svojou hlavou na hrudi svojho Pána. Tam jeho hlava zložená na Ježišovej hrudi a tu zrazu ako mŕtvy pri Ježišových nohách. Čo sa to stalo? Čo sa odvtedy zmenilo? No Ježiš sa zmenil. Už to nie je ten pozemský Ježiš, ktorého Ján tak dôverne poznal. Ježiš, ktorého božská moc a sláva bola skrytá a zahalená ľudskou slabosťou. Už je to oslávený Kristus. Už je to nebeský Pán. Už je to zjavený, korunovaný král celého vesmíru. Stále ten istý Boží syn a predsa zmenený na nepoznanie. V prvej chvíli ho ani Ján nespoznáva, preto sa mu Kristus musí predstaviť. Ale Ján správne tuší, že v tejto bytosti, ktorú vidí, má dočinenia s Bohom. Veď kto iný má hlas ako hučanie mnohých vôd? Kto iný má oči ako plameň ohňa? Len jeden jediný v celom vesmíre, Boh. A teraz Ján stojí pred ním. No dobre, ale ako stáť a obstáť pred tým, ktorého oči sú ako plameň ohňa? Ohňu nič neodolá. Oheň preniká, prepaluje a spaluje. Taký je Kristov pohľad. Prenikavý, prepaľujúci a spaľujúci. Keď sa Kristus pozerá na nás, on nevidí len nás. On vidí do nás. Vidí do najtajnejších kútov nášho srdca, našej bytosti. Preto sa tak človek bojí pozrieť do jeho očí. Lebo pred Kristovým pohľadom zrazu stojíme úplne odhalení. Cítime sa ako nahí, ktorí nedokážu skryť biedu a hanbu svojej nahoty. V jeho prítomnosti celá pravda a bieda nášho života vyjde na povrch, na svetlo. A vtedy vieme, že sme bytostne, ale bytostne odkázaní na milosť a nemilosť toho, z ktorého úst vychádza dvojsečný ostrý meč. Kristus neprichádza s mečom v ruke, ale so slovom v ústach, ktoré je ostré ako meč. On mocou svojho slova môže omilostiť i odsúdiť. Môže zachrániť, ale môže aj zatratiť. Takú moc má jeho slovo. Lebo je to konečné slovo sudcu, ktoré on vysloví o človeku. Veď posledné slovo o každom jednom z nás patrí k tomu, ktorý hovorí, ja som ten prvý i posledný. A tak Ján, predesený od hrôzy, čaká, aké slovo vysloví o ňom Kristus. Ako naloží s ním. A v tom prežije zázrak. Najprv niečo pocíti a potom niečo počuje. Najprv pocíti nežný dotyk, keď hovorí, on položil na mňa pravicu. Tú istú ruku, v ktorej mal Kristus 7 hviezd. Vieme, že pravá ruka je výkonná ruka. S ňou sa spája sila, moc. Pravicou vykonávame to, čo je v našej moci. A čo je v Kristovej moci? No to, čo je v jeho pravej ruke. Hviezdy, vesmír. V jeho moci je spravovať celý vesmír. Ten, ktorý drží hviezdy vo svojej pravici, je pán vesmíru, ktorý vládne nad svetom. A Ján zrazu pocíti, že táto pravica moci je i pravicou lásky. Veď tá istá ruka, ktorá spravuje vesmír, bola prebodnutá na kríži. Moc naháňa strach, ale láska zbavuje strachu z moci. Aké je to potešujúce vedieť, že tá istá ruka, Kristova pravica, je rukou moci i rukou lásky. A že ruka lásky je aj rukou moci. A po tomto nežnom dotyku lásky prichádza aj slovo uistenia, neboj sa. Neboj sa. Koľkokrát ja vám počul tieto slova z úst pozemského Ježiša, ale teraz prvýkrát v živote ich počuje z úst nebeského pána. Práve vtedy, keď je predesený na smrť, počuje, neboj sa, nemusíš sa báť. Ty nie, lebo ty si môj, ty patríš mne. Na koho Kristus položí svoju pravú ruku, ten sa už viac nemusí báť Boha. No a čo si myslíte, varí má človek dôvod báť sa Boha? Samozrejme, že má. A veľký. Preto človek uteká pred Bohom. Tým dôvodom je naša vina. Náš hriech. Však už v raji, na začiatku dejín, sa Adam skrýval zo strachu pred Bohom. A na konci dejín vidíme podobný obraz v knihe Zjavenia, ako pred prichádzajúcim Božím synom ľudia utekajú v strachu a hrôze. Nič nás nezbaví zo strachu z Boha, len keď Kristus položí na nás svoju pravú ruku, tú prebodnutú ruku, tú ruku moci a lásky, a keď k tomu pripoví i svoje slovo uistenia, neboj sa. Ty sa už nemusíš báť, lebo medzi tebou a mnou je to dané do poriadku. Ja som to dal do poriadku na kríži. Preto platí, neboj sa. No a ešte to tretie. Ján nám zároveň zvestuje, čo bolo obsahom tohto videnia. Ako sa tu Kristus predstavuje. To Jánovo videnie má svoju vizuálnu i verbálnu stránku. To znamená, on niečo vidí, ale aj niečo počuje. To, čo vidí, v ňom vyvolá hrôzu a strach. Preto padá na zem ako mŕtvý. Ale to, čo počuje, toho opäť postaví na nohy. O tej vizuálnej stránke videnia sme už niečo povedali, povedzme si niečo o tej verbálnej stránke, o slove, ktoré Ján počuje. Kristus začína tým, že sa predstaví. Hovorí, ja som prvý a posledný. To znamená, ním všetko začalo a ním všetko skončí. On stojí na počiatku sveta i na jeho konci. Na počiatku stojí ako stvoriteľ sveta a na konci stojí ako sudca sveta. On má prvé i posledné slovo. A preto je tak dôležité, aby mal prvé slovo aj v našom živote. Lebo raz bude mať aj posledné slovo v našom živote. Ale keď má prvé slovo v našom živote, potom sa už nemusíme báť ani toho posledného slova. Lebo to, čo Kristom v našom živote začne, to nie len dobre začne, to aj dobre skončí. Veď ten, ktorý je prvý a posledný, počiatok všetkého i koniec všetkého, je, ako sám hovorí, víťaz nad smrťou. Bol som mŕtvý a hľa, žijem na veky vekov. Predstavte si to. Zatiaľ, čo Ján leží pri jeho nohách ako mŕtvý, Ježiš bol skutočne mŕtvý. On má už skúsenosť smrti za sebou. A z tejto skúsenosti vyšiel ako víťaz, ktorý vstal a žije na veky. A nie náhodou Ján počuje túto zvesť o Kristovom víťazstve práve v deň pánov, nedeľu. Prečo je práve nedeľa zasvetená pánovi? Prečo je nedeľa deň pánov? No krásne je to vyjadrené v ruštine. Ktorí ste mali ruštinu, viete, ako sa volá nedeľa po rusky? Vaskresenie, skriesenie. Nedeľa je deň skriesenia. Každá jedna nedeľa, aj tá dnešná, nielen až tá veľkonočná, aj tá dnešná, nám zvestuje skriesenie, Kristovo víťazstvo, vaskresenie. A vďaka svojmu víťazstvu nad smrťou má Kristus kľúče smrti a podsvetia. Viete, čo sú kľúče? Kľúče sú symbolom, znakom Kristovej autority nad ríšou smrti a pekla. To je dôsledok jeho skriesenia. Kľúče od smrti a podsvetia zmenili svojho majiteľa. No a na čo slúži kľúč? Kľúčom sa otvárajú zamknuté dvere alebo zamknutá brána. Za každým jedným z nás sa raz zatvorí brána smrti. Či si mladý, alebo starý. Či to bude skôr, alebo neskôr. Aj za tebou sa raz zatvorí brána smrti. Ale počúvaj. Nie natrvalo. Nie navždy. Pretože kľúče od tejto brány sú v Kristových rukách, nie v diablových rukách, v Kristových. A on tieto kľúče raz aj použije. On otvorí bránu smrti, ktorá sa raz zatvorí za tebou i za mnou. On má kľúče od tvojej smrti, on má kľúče od mojej smrti. A preto spolu s Jánom môžeme aj my počuť, neboj sa. Neboj sa. Lebo to Kristovo neboj sa neplatí len pre náš strach z Boha. To Kristovo neboj sa platí aj pre náš strach zo smrti. Veď tento strach nás prevádza vedome či podvedome celý život. Od začiatku až do konca je náš život boj so smrťou a proti smrti. A ťarcha nášho ľudského údelu spočíva v tom, že už dopredu musíme počítať so svojou prehrou. Že raz zomrieme. Lebo kto sa narodil, musí zomrieť. Ale tu je ten, ktorý kladie svoju ruku na Jána a ktorý hovorí o svojom víťazstve. A v jeho víťazstve je aj naše víťazstvo. Smrť stratila svoju moc. Na znak svojej porážky musela odovzdať kľúče od svojej brány Kristovi. A my môžeme vedieť to úžasné, potešujúce, že posledné slovo v našom živote nebude mať smrť, ale Kristus, lebo on je prvý a posledný, nie smrť. Smrť je predposledná. Posledný je však Kristus. A preto platí, neboj sa. A tak ten, ktorý padol ako mŕtvy ku Kristovým nohám, môže opäť stať. Na nohy ho postavil mocný a zároveň milujúci dotyk Kristovej pravice. tej pravice, ktorou Kristus preklenul tú obrovskú priepasť medzi sebou, nestvoreným Bohom, a Jánom, stvoreným, porušeným človekom. To, čo opäť stavia na nohy, je Kristovo zvrchované uistenie. Neboj sa, ani mňa, ani smrti. So mnou sa už niečoho báť, lebo ja som víťaz aj nad tým posledným nepriateľom. Bratia, sestry, takéto videnie Krista stavia človeka opäť na nohy. Aj keď naďalej zostane na tom svojom ostrove Patmos, aj keď sa jeho vonkajšia situácia v ničom nezmení, ale videnie Krista a jeho Patmos, Patmos s jeho súžením, samotou, utrpením, mení na miesto nádeje. Lebo práve tam, kde je nám najťažšie, Kristus nám je najbližšie. Ten, ktorý je prvý a posledný a živý na veky vekov. Amen.